Gospodo, sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodina Simovića, da danas svi zajedno ovdje u distributivnom centru obiđemo poljoprivrednu mehanizaciju koja je pristigla kao realizacija kredita poljoprivredne vlade. Zbog toga što smatram da je riječ o projektu posebno važnosti za dalje razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori. Vlada Republike Crne Gore je omogućila realizaciju ovog projekta obezbeđujući kredit poljske vlade pod izuzetno povoljnim uslovima, a jedan od važnijih segmenata tog kredita jeste i ovaj dio, dakle, nabavka poljoprivredne mehanizacije. Želim također da istaknem da je crnogorska vlada i dodatno učestvovala u realizaciji ovog projekta na način što je preuzela obavezu plaćanja carinskog duga i operativnih troškova kroz Zagreb budžet za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 450.000 eura. Danas, obilazeći ovu mehanizaciju, možemo još jednom konstatovati da je slogan pod kojim se čitava akcija sprovodi dobra prilika za dobrog domaćina zaista adekvatan slogan, jer kao što vidite, riječ je o veoma kvalitetnoj mehanizaciji, a sa druge strane obaviješten sam da su uslovi kredita za nabavku mehanizacije za naše poljoprivredne proizvođače veoma povoljni. Naime, radi se o kreditima na 20 godina, učešće je 5% od vrijednosti te mehanizacije, grejs period je 18 mjeseci od momenta zaključenja ugovora o korišćenju kredita, a kamata je 1,5% na godišnjem nivou. Također, želim da napomenem da očekujem da će nakon okončanja konkursa od strane kreditnog odbora koji će biti formiran od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Crnogorske komercijalne banke biti izvršena objektivna raspodjela poljoprivredne mehanizacije po kriterijumima koji su utvrđeni konkursom, a koji se odnose prije svega na bonitet korisnika konkursa, stočni fond, raspoloživo poljoprivredno zemljište i broj članova poljoprivrednog društva. Hvala.